რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. იტალიაში პრემიერ მინისტრი მატეო რენცი გადადგა რეფერენდუმში მარცხის შემდეგ. უზბეკეთის პრეზიდენტად ყოფილი პრემიერი შავკატ მირზიაევი აირჩიეს. რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა ავარია განიცადა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზიდზე დაშვებისას. ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლო ბრექსიტზე მსჯელობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. იტალიის პრემიერ მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე.
არას მომხრეებმა გაიმარჯვეს უჩვეულო დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე არას კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
აღნიშნა რენციმ 5 დეკემბრის დილას მედეისთვის გაკეთებულ განცხადებაში. 4 დეკემბრის რეფერენდუმზე იტალიის მოქალაქეებმა უარყვეს მისი ინიციატივა სენატისა და რეგიონული მართველების უფლებამოსილების შეზღუდვის და საკუთარი ძალაუფლების გასდის თაობაზე. ეს უფლებები მიზნად ისახავდა ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. წინასწარი შედეგებით რენცის ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს. პროევროპული პოლიტიკის მომხრე რენცის გადადგომამ შესაძლო იტალიაში პოლიტიკური არასტაბილურობის მორიგი ტალღა გამოიწვია. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით 4 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა შავკატ მირზიაევმა, რომელსაც ხმების 88%-ზე მეტი ერგო. არჩევნები ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სექტემბრის დასაწყისში გარდაიცვალა უზბეკეთის ავტოკრატი მმართველი ისლამ ქარიმოვი. მისი გარდაცვალებიდან მეექვსე დღეს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება შეუდგა 59 წლის მირზიაევი, რომელიც მანამდე პრემიერ-მინისტრი იყო. რუსეთის Su-13 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავმა ავარია განიცადა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზით ადმირალ კუზნეცოვზე დაშვებისას. ამ ცნობას ავრცელებს რუსეთის მედია ამ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს განმიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. პილოტმა კატაპულტირება შეძლო, ის გადაარჩინეს. სამინისტროს განმარტებით ავარია გამოიწვია ტროსის გაწყვეტამ, რომელსაც იყენებენ ავიამზითზე თვითმფრინავის დაჯდომისას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ნოემბრის შუა რიცხვებშიც გავრცელა ცნობა თვითმფრინავის კერძოდ MiG-29 ტიპის ავიაგამანადგურებლის ავარიაზე. ის ავიამზიდთან ახლოს წყალში ჩავარდა. პილოტის გადარჩენა ამ შემთხვევაშიც მოხერხდა. რუსეთის ერთადერთი ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი ამჟამად სირიის სანაპიროსთან იმყოფება და მონაწილეობს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა ბრექსიტზე. კერძოდ, სჭირდება თუ არა ბრიტანეთის მთავრობას პარლამენტის ნებართვა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მიმართა თხოვნით გააუქმოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მთავრობას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება ბრექსიტის პროცედურების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოში 4 დღე გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა, ხოლო ვერდიქტი იანვარში შემოსალოდნელი. ბრიტანეთში სასამართლოს მიერ გასულ თვეში მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობას არ აქვს უფლება მარტო ამოქმედოს ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დასაწყებად. მთავრობის ადვოკატები კი აღნიშნავენ, რომ წელს 23 ივნისის რეფერენდუმზე ბრიტანელმა ხალხმა გადაწყვიტა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლა. რეფერენდუმის შედეგად ამომრჩევლების 52% მიემხრო ბრექსიტს. ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა სამართალდამცავებს მოუწოდა სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიონ ჭიათურის მახაროს მემანქანის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს უსაფრთხოების წესების დარღვევას. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის სამჯდომარის თამას დოლაბერიძის განცხადებით, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მახაროში 3 დეკემბერს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა მემანქანე პაატა ხავთაძე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეს, ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე. ეს ფესტივალი შაბათს დაიხურა საზეიმოდ, თუმცა გუშინ ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა ფილმების ჩვენება განმეორებით ძირითადად. თეო ხატიაშვილი, კინომცოდნე, ჩემი კოლეგა უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თეო არაცდენდა სეანსებს, თითქმის ყველა ფილმი ნახა. ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა და არასაკონკურსოც და ის თეო გვიამბობს ფესტივალის შედეგების შესახებ. გადაცემა მინდა დავიწყო კიდევ ერთი მოვლენით კინოს სამყაროდან. ვლადიმერ პუტინი დაესწრო ეგრეთ წოდებული კულტურის საბჭოს ხდომას, ალბათ იცით, და მოისმინა რუსეთის შემოქმედებითი ინტელიგენციის შენიშვნები და შეიძლება ითქვას პრეტენზიებიც. რეჟისორებმა, პროდიუსერებმა, კინოპროდიუსერებმა, თეატრალურმა პროდიუსერებმა ისაუბრეს ცენზურაზე, რომლის გააქტიურება ბოლო დროს განსაკუთრებით იგრძნობა უკვე როგორც რეგიონებში, ასევე მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც. ხდომა თითქმის დასრულებული იყო, როცა კინორეჟისორმა ალექსანდრე სოკუროვმა მოულოდნელად სთხოვა ვლადიმერ პუტინს შეიწყალოს უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი, რომელსაც 20 წელი მიუსაჯეს ტერორისტული მოვაწეობისთვის. პუტინმა აღნიშნა, რომ ასეთი საქმეები დემოკრატიულ ქვეყნებში სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს და რომ სენცოვის შემოქმედებისთვის არ დაუპატიმრებიათ. ვინ არის ოლეგ სენცოვი, სანამ თეო შემოვა სტუდიაში და ვისაუბრებთ თბილისის კინოფესტივალის შესახებ, მინდა გაგახსენოთ, რომ 2015 წელს ზაფხულში ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა ოლეგ სენცოვს სოლიდარობა გამოუცხადეს, ისევე როგორც მსოფლიოს არაერთმა კინემატოგრაფისტმა გამოუცხადა, და ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტიც, რომელიც ამ თემას მიეძღვნა 2015 წლის აგვისტოში, და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ქართულ ფეისბუქზე გახსნილია ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერი გვერდი და არსებობს პეტიცია, რომლის ავტორებმა, ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა, ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისში გამოხატეს პროტესტი უკრაინელი რეჟისორის დაპატიმრების გამო. თუმცა იმხანად მაინც ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ტერორიზმში გასამართლებულ სენცოვს რუსეთის სასამართლო 20 წლით პატიმრობას მიუსჯიდა. პეტიციის ტექსტის ერთ-ერთი ავტორი კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანია, რომელმაც სენცოვი 2012 წელს ერევნის კინოფესტივალზე გაიცნო.
ივნისში ჩვენ გავაკეთეთ პეტიცია. თავის პროდიუსერთან ერთად იყო ჩამოსული. მე სამწუხაროდ ფილმის გეიმერი არ მინახავს მოთამაშე და როგორც ვიცი, ხან პირველ ფარგლებში ნაჩვენები იქნება ეს ფილმი. როტერდამში ქონდა ძალიან ისეთი საინტერესო ხედვა აქვსო, როგორც ამბობენ, იქ იყო ჩვენი პროექტების წარდგენა და ის გეგმავდა თავის ახალ პროექტს. მე რო დავჯერდი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე, რომ მე ეცერ ჩვენი ერთხელ ჩემ ქვეყანაში შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
იმხანად სენცოვი უკვე არაერთ კინოფესტივალზე, მათ შორის რუსეთში გამართულ კინოფორუმებზე აღიარებული რეჟისორი იყო. მისი ფილმის გამერის მოქმედება სწორედ ყირიმში, სევასტოპოლში ხდება. თუმცა ეს არაა პოლიტიკური კინო ტრადიციული გაგებით. სურათის გმირი კომპიუტერული თამაშებით ერთობა და თამაშის პროცესში საერთოდ ემიჯნება გარემოს, კარგავს კონტაქტს დედასთან, მეგობარ გოგონასთან. მაგრამ ფილმის ბოლოს მაინც უბრუნდება რეალობას. დღეს სენცოვის ფილმს უკვე სულ სხვანაირად უყურებენ. რეალობასთან დაბრუნება ამავე დროს იმ გამოგონილ სამყაროზე უარის თქმა, რომელშიც ცხოვრობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოება, ჯერ კიდევ ადვილად მანიპულირებადი, თუნდაც ტელევიზიებით. შესაძლოა სენცოვი ყირიმის მოსახლეობასაც გულისხმობს, იმ ყირიმისა, რომელსაც რეჟისორი უკრაინასთან ერთად თავის სამშობლოდ მიიჩნევს. ამბობს, რომ ყირიმელია და სასამართლოზე უკრაინის ჰიმნს მღერის. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, ტერორიზმის ბრალდება მისთვის შოკი იყო.
მე რო დავჯერდი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე, რომ მე ეცერ ჩვენი ერთხელ ჩემ ქვეყანაში შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სენცოვს სოლიდარობა მხოლოდ იმიტომ არ გამოუცხადა, რომ პირადად იცნობდა რეჟისორს. ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ რიგში მსოფლიო კინოსამყაროს მიმართვებს გამოეხმაურნენ. მსოფლიოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა ავტორიტეტული კინემატოგრაფისტი, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლებას სენცოვის განთავისუფლება არ მოსთხოვა. უფრო მეტიც სენცოვს სოლიდარობა თავად რუსმა კინემატოგრაფისტებმაც გამოუცხადეს. თვით ნიკიტა მიხალკოვმაც კი, რომელიც როგორც ცნობილია, პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერია.
ანუ ეს გავავრცელეთ ფეისბუქზე ჩვენ რაღაცა კინოს მოყვარულებში, თუ ასე ფართო საზოგადოებაში რო გავრცელებული იყო, გაცილებთ მეტი მოაწერდა. მე მყავს აქ უკრაინელი მეგობარი, რომელიც ასევე ჩართულია და მან უფრო დეტალურად იცოდა ისინი ჩართულები არიან ამ მაედნის მოვლენებში და ამბობდა, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. და უბრალოდ რო ფიქრობ ხოლმე, როგორც რეჟისორი, როგორც ჩემ კოლეგაზე, ფიქრობ, რომ ბევრი ჩემ მეგობარი ანალოგიურად მოიქცეოდა საქართველოში, რომ მსგავსი სიტუაცია ყოფილიყო. თუმცა აქ ომი იყო, ჩვენ პატარები ვიყავთ, ხა ისე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ როცა თუმცა ჩვენ ბევრი მეგობარი დაიღუპა იგივე აფხაზეთში, მაგრამ ეხლა როცა უკვე კარგა ცნობიერებული 38 წლის არის სენცოვი, წარმოუდგენელია სხვა პოზიცია ქონდეს.
რუსი კინემატოგრაფისტების პეტიციაში აღნიშნულია, სენცოვი განსაკუთრებული სოციალური მგრძნობელობით გამოირჩევა და ბუნებრივია მაიდანზე რომ აქტიურობდა და თავის ხალხს ეხმარებოდაო. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სწორედ ამ აქტიურობას უწოდებს, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმს.
ტერორისტული აქტი არ არის მებრძოლების დახმარება, ან თუნდაც შეფარება, ან გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მოვალეობა ყოველ მოქალაქის, რომელიც იმ ქვეყანას წარმოადგენს.
თავად სენცოვმა 39 წლის კინორეჟისორმა სასამართლოზე ყველა ბრალდება უარყო და მათ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. 19 აგვისტოს განაჩენის გამოტანამდე მან სასამართლოს განუცხადა: ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო.
She will try to hold down to the ground.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თეო ხატიაშვილი, ჩემ კოლეგა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც უკვე გითხარით დღეს თავისუფლების ერთ საათში ვსაუბრობ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე. ეს ფესტივალი ოფიციალურად ჩაბაც დაიხურა, თუმცა გუშინ ფილმების ჩვენება გრძელდებოდა და გუშინდელი სეანსი განსაკუთრებული სეანსები იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ განმეორებით აჩვენეს ის ფილმები, რომელთა ნახვა ვერ მოახერხა ბევრმა და მათ შორის კარგი ფილმები. კარგი ფილმი ნამდვილად ბევრი იყო წლევანდელ თბილისის კინოფესტივალზე და თეო, რომელიც აქტიურად დადიოდა ჩემგან განსხვავებით ფილმებზე და არაერთი ფილმი ნახა, ალბათ გვიამბობს ჯერ თავში თაბეჭდილებაზე, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხარ ფესტივალით.
საერთოდ ამ ერთ კონკრეტულ ფესტივალს არ გამოვყოფდი. ბოლო წლების განმავლობაში მე მიმაჩნია, რომ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალმა უკვე შეიძინა რაღაცა სახე და ის გახდა კინომოყვარულებისთვის საყვარელ მოვლენად, რომელსაც ელოდებიან. როდესაც უკვე ფესტივალის გახსნამდე ბილეთები ძალიან ბევრ სეანსზე ფაქტიურად აღარ არის და გაყიდულია, და ჩემთვის ეს ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო და აღსანიშნავი.
ბევრი ამბობს, რომ ეხლა საქართველოში აღარ უყვართ ფილმების ყურება კინოთეატრში, დიდ ეკრანზე. პრინციპში ყველაფრის ნახვა შეიძლება უკვე ინტერნეტში, თუმცა უნდა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ ფესტივალის პროგრამაში არის ფილმები, რომელთა ნახვა ინტერნეტში წინასწარ გეუბნებით გაგიჭირდებათ, ხო? ძალიან რამდენიმე ასეთი ფილმი.
რა საკვირველია, არის ბევრი ფილმი, მათ შორის ესეთ აღიარებულ ფესტივალებზე გამარჯვებული, რომელიც რაღაცა დროის გავლოსვას ელოდება ხოლმე, რომ შემდგომ ეს უკვე ონლაინ ხელმისაწვდომი იყოს, მაგრამ ამას გარდა არის კიდევ ისეთი ფილმები, რომლების ნახვაც შეიძლება წლების განმავლობაში ვერ მოახერხოთ. მაგრამ ესეც მგონია, რომ ესეთი ცოტა მითია, რომ ადამიანები გადაეჩვენენ კინოში ყურებას, ზოგადად ის რაც ვახსენე, რომ უკვე ფესტივალის დაწყებამდე ბევრ სეანსზე ბილეთები აღარ იყო, მეთქი საპირისპიროს მეტყველებს.
მაგრამ ეს იყო ის ფილმებია, რომელიც არ არის ინტერნეტში.
არა, ესეთებიც, რომელიც აუცილებლად დაიდება, მათ შორის მაგალითად კენ ლოუჩის მე ვარ დენიელ ბლეიკი,
რომელიც
ეპიზოდით რომ აუცილებლად დაიდებოდა, ხო?
ეს ფილმი გადიოდა კინოთეატრში, მაგრამ გადიოდა
ძალიან ცოტა ხანს
რუსულად თან.
მაგას გარდა ძალიან ცოტა ხანს ადრე მოხსნეს უფრო გაქირავებიდან, არ ვიცი ამის მიზეზი რა იყო. მის მიუხედავად, რომ მე როგორც ხვდები ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, მაგრამ რატომღაც აბსოლუტურად.
Ну, ალბათ გარკვეული ხანმოკლე დროით იქირავეს, ფიქრობდნენ რომ
მაგრამ დაანონსებული იყო, რომ გონი ერთი კვირა მაინც უნდა ყოფილიყო და უფრო ადრე მოიხსნა მოკლედ. ეგ არ ვიცი, მაგრამ აი ამ კინოთეატრში ყურებას რო დავუბრუნდეთ, მე ჩემი გამოცდილებითაც შემიძლია ვთქვა, რომ არის რაღაცა ფილმები, შეიძლება ხა ეს ცოტა სადაო თემაა და ბევრმა მიიჩნიოს, რომ ძალიან ძველმოდური შეხედულება, მაგრამ არის ფილმები, ჩემი აზრით, მაინც რომელიც კინოეკრანზე უნდა ნახო. პირადად მე სრულად სხვა განწყობა შემქმნია ხოლმე რაღაცა ფილმი, რომელიც მინახავს თქვა კომპიუტერში და რაც მინახავს მე ეკრანზე. ამიტომ რასაკვირველია, ვინც არის კინო გურმანი, ის მაინც ყოველთვის არჩევს, რომ კინოთეატრში წავიდეს, თუ ამისი საშუალება აქვს და იქ ნახოს. და თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალმა აი ეს ფუფუნება ხანმოკლე დროით, მაგრამ შეუქმნა
ქართული მაინც მნიშვნელოვანი არის, არ დაგვავის ეს რა
და ქართულადი ახან როცა მიდის სუბტიტრებით, იმიტომ რომ ეს ამაზე ძალიან ხშირად გვილაპარაკია ჯერ ერთი, რომ არის, მე მგონი, რომ პოლიტიკური საკითხი, როდესაც საქართველოში კინოთეატრებში ფილმები ისაც მინდის რუსულად დუბლირებული, იმაზე რომ აღარაფერი არ ვთქვათ, რომ ესთეტიკურად არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ძალიან მიუღებელი, იმიტომ რომ სრულად ამოვარდნილი ეს გახმოვანება ორიგინალური გახმოვანებისგან, რომელიც გიჩენს რაღაც უნდობლობას და დისტანციას ფილმთან და ვერ ერთვები ბოლომდე მის მსვლელობაში. და მით უმეტეს, როცა ფესტივალზე გაქვს ამის საშუალება, რომ უკვე ორიგინალური ნალში ნახო, რასაკვირველია, ეს არის მართლაც ფუფუნება.
და აუდიტორია როგორი იყო, ისევ ახალგაზრდები დადიან ხო?
აუ აუდიტორია არის უფრო მეტად ახალგაზრდული, თუმცა ესეთი ერთმნიშვნელოვანიც არ არის, მაგრამ რასაკვირველია ესეც არის ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, მითუმეტეს აი ჩვენ ესეთი მაინც უფრო რაღაცა სტერეოტიპები გვაქვს ყველა ადამიანს, ხო? და ნუ იგივე ახალგაზრდების მიმართაც არის ესეთი წარმოდგენა, რომ თითქოს ისინი ან არ უყურებენ კარგ კინოს, ან თუ უყურებენ, ეს ერთად არის ბლოკბასტერები, ეს არის რაღაცა ექშენზე, დინამიკაზე აგებული და აი ამ ფესტივალზე სრულიად საწინააღმდეგო ტენდენციაც გამოიკვეთა, როდესაც პირიქით ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო მაგალითად ლუი მე-14 სიკვდილზე, ან და ფილმზე ქალი, რომელიც წავიდა, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპირო ესთეტიკაშია, რომელიც
და დარბაზი ბოლომდე
თითქმის ბოლომდე უყურებდა.
ამბობენ რომ ვენეციის ფესტივალზე არ იყო ასეთი რამე, გადიოდა ხალხი.
აი მოხდა ეს, არა, აკაც ალბათ 2-3 კაცი გადიოდა, მაგრამ მასიურ მას დატოვებას არ ქონდა ადგილი. პროფესორთ არ ვიცი მე ლუი მე-14 სიკვდილი არ მინახავს, მაგრამ ქალი რომელიც წავიდაზე შემიძლია თქვა, რომ ერთგულად დარჩა ძირითადად.
აი როგორ უბრალოდ რადიოსთანს უთხათ ეს რა ფილმია და რატომ არის უცნაური, რომ ამ ფილმს ბოლომდე სავსე დარბაზი დარჩა ამ ფილმის
ეს რეჟისორი საერთოდ ძალიან ისეთი სპეციფიკური ხელწერა აქვს და უკვე ადვილად ამოსაცნობი, სულ რომ რამდენიმე კადრი გქონდეს მისი ნანახი, უკვე შეგიძლიათ მისი გამოცნობა. ეგრეთ წოდებულ slow cinema-ს ავტორად არის მიჩნეული, ახლა შევეცდები განმარტო ძალიან მოკლედ, თვითონ ტერმინი სახელი მიგითითებთ, რომ ეს არის ნელი კინო, თუმცა ინტერვიუებში ლავდიასი ფილიპინელი რეჟისორი ძალიან უკმაყოფილოა ხოლმე, როდესაც აი ესეთ განსაზღვრებას უკეთებენ მის კინოს და რომელიც არის ძალიან ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებული, ანუ ის მიიჩნევს, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რა რიტმშია გაკეთებული კინო, მთავარია როგორ არის ის გაკეთებული და რა ემოციურ თუ აზრობრივ საზდოს აძლევს მაყურებელს. მაგრამ ლავდიასის ფილმს ერთ აი ეს განსაკუთრებულად ხასგასმულად ახასიათებს, როდესაც ცალკეული კადრი არის თითქმის სტატიკური. სხვა შორის ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი თვითონ ეს slow cinema რაღაცნაირად იღებს სათავეს ჯერ კიდე ტარკოვსკის კინოდან, მაგრამ მე ხო აი ანტონიონის შეიძლება, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს მაინც უფრო სხვა ტიპის კინოა და უფრო შეიძლება თუ მაინდა მაინც წინათაობის რეჟისორებს შევადარებთ, შანტალ აკერმანთან დაკავშიროთ, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რიტმი არის მართლაც გაწერილი, უფრო შენელებული და ეს კადრის ხანგრძლივობა ესეთია საკმაოდ დროში ისეთი გავრცობილი, მაგრამ აი რაღაცა კამერა ოდნავ ესეთ პანორამულ მოძრაობას აკეთებს მაში, როდესაც ამ შემთხვევაში თითქმის სტატიკურია და დიდხანს უყურებ ერთი და იგივე თითქმის უცვლელ კადრს. მაგრამ მთელი სიტკბოებაც ამ შემთხვევაში კარგი მით გაგები თუ ამბობ სიტკბოებაც, აი ესეთი ფილმის და ლავდიასის ესთეტიკის ეს არის, რომ თითქოს ძალიან მოსაწყენი უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირი ჯადოსნური კინოსამყარო, მითუმეტეს რასაკვირველია ეს შავ თეთრი გამოსახულებაც აძლევს ალბათ აი ამ დამატებით მიმზიდველობას, რომელიც გნუსხავს და ვერანაირად ვერ გამოდიხარ აი ამ
და ამბავი
ამბავიც და სხვა შორს, ეხა ეს ძალიან კარგია რომ მკითხე, იმიტომ აუცილებლად მინდოდა ამეღნიშნა ფილმთან დაკავშირებით და ზოგადად აი ესეთ ესთეტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მითუმეტეს ვინც ჩართულია თქვათ კინო პროცესებში, რაც მინდის იგივე საქართველოში, რაც მინდის სოფლიოში, და ნუ ხშირად არის ხოლმე რაღაცა სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის და გემოვნების ფილმებზე დავა, რატომღაც უპირისპირებენ აი ესეთ უფრო პოეტურ ხელწერას რეალობასთან, რეალობის ასახვასთან და მათ შორის სოციალურ პრობლემატიკასთან. აი ლავდიასის კინო კი სრულიად საპირისპიროს მაგალითია, როდესაც ერთდროულად ეს არის ძალიან პოეტური, კიდე გავიმეორებ ეს ამ სიტყვას, ეს არის ნამდვილად ჯადოსნური კინო, რომელიც გნუსხავს. მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან მწვავე, იქნება ეს პოლიტიკური აქცენტებით თუ იგივე სოციალური ატმოსფეროთი დატვირთული. იმიტომ რომ თანამედროვე რეალობა ნამდვილად არ იძლევა ამის ფუფუნების საშუალებას, რომ მხოლოდ რაღაცა განყენებულ მაღალ მატერიებზე ველაპარაკებოდეს კინო გამოსახულება. ჩვენ ამისი მაგალითების ბევრი შეიძლება მოვიტანოთ, როდესაც გამოსახულება თითქოს და არის მეტყველი, კინემატოგრაფიული, მაგრამ სრულიად უემოციოს ქტოვებს, სწორედ იმიტომ, რომ ის
ამბავი არ არის საინტერესო.
შეიძლება ხო ამბავი ისე იდეის დონეზე იყოს საინტერესო, მაგრამ არ ვითარდებოდეს და ამის მაგალითია სწორედ ამ ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი რუსტან გურჯიძის სხვისი სახლი.
მაგალითი იმისა რომ
აი ძალიან ბევრი, როდესაც ვხვდით ფილმის შემდეგ იგივე დაჯილდოების მერე რაღაც ლაპარაკობდით, უზიარებდით სხვა ადამიანები ერთმანეთს, მაინც ბევრის გამსმენია, რომ მაინც უფრო კინემატოგრაფიულია რაღაცა გამოსახულება, საინტერესო ოპერატორი მართლაც საინტერესოა.
გლურჯიძის
დიახ, მაგრამ ჩემთვის ეს გამოსახულება დარჩა ცალკე. გამოსახულება იმ შემთხვევაში, რაც უნდა პოეტური იყოს, მან ამ გამოსახულებამ უნდა მოგცეს საშუალება სწორედ რომ იმ ემოციურ ფონში შეგიყვანოს, რაც თემატურად არის გაშლილი და მით უმეტეს ეს თემა არის ძალიან მტკივნეული. ის ახება ისევ და ისევ აფხაზეთის ომსთან რა კურს იყო ძალიან საინტერესო, სხვა შორის მე სცენარი მაქვს აკითხული წლების წინ და მაშინ საკმაოდ საინტერესოდ მომეჩვენა, განსხვავებით უკვე თუ როგორ რეალიზდა ეს სცენარი ფილმად. ადამიანი, რომელიც შედის ხვის სახლში, რა განცდები შეიძლება ქონდეს მას და აი ამ შინაგან მდგომარეობასა და შინაგან დისკომფორტზე არის თითქოს ეს ფილმი.
რუსები არიან? ქართველების სახლში შედიან თუ არჩან?
ქართველების სახლში შედიან, დიახ, არის დაცარიელებული სოფელი, სავარაუდოდ სწორედ ქართველებმა, რომელმაც დატოვეს ის. აქ ცხოვრობს ორი და უკვე, ისინი ქართველები არიან და მოდის ოჯახი, რომელიც სწორედ აი ამ დისკომფორტის გამო საბოლოო ოჯახში ტოვებს, იმიტომ რომ ის ვერ შინაურდება, მას აქვს რაღაცა გაუცხოება ამ სახლთან. ძალიან საინტერესოა ეს კითხვაც, რომ ქართველები არიან თუ არა. და მე ხალ ლექციიდან მოვიდივარ და სწორედ სტუდენტებთან ლაპარაკობდი ამ თემაზე, როგორ უფრთხიან ქართველი რეჟისორები, არა მხოლოდ რეჟისორები, ზოგადად აი ქართველ ხელოვანებისთვის ყოფა რეალობა და ეს დეტალები და ნიუანსები, რატომღაც არის
მეორე ხარისხოვანი.
ცოტა ხო,
ეს ძველი პრობლემაა.
ხო, შეიძლება მოდის იგივე აი ამ საბჭოთა გამოცდილებიდან, ხო, რომ რაღაცა ჭუჭყი ასე აღიქვა. ამ დროს რაც უნდა სხვა კინოენას გვთავაზობთ, ეს რეჟისორი იყოს ეს იგივე პოეტური, მეტაფორული და არა ვთქვათ რეალისტური, როგორცაც აკეთებს ვთქვათ სკენ ლოუჩი. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ესე დეტალებზე და ნიუანსებზე ააგო შენი ფილმი, რომ იყოს დამაჯერებელი, სხვა შორის აი სუმახსენდება ხომ ესეთ შემთხვევაში, ერთხელ უნდა შევწყვიტო.
კი, ნინო როდონაი შემოვიდა. არ დაგვავიწყდა ეს აზრი, კიდევ 15 წუთი გვექნება. ნინო როდონაი უკვე მოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით. ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში სავე ჰოსპიტალზე განხორციელებული იერიშას დაიღუპა რუსული არმიის ექთანი ქალი და დაიჭრა ორი სამხედრო ექიმი. თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ისიც, რომ კატასტროფა განიცადა რუსეთის კიდევ ერთმა ავიაგამანადგურებელმა, რომელიც სირიის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობდა. ოფიციალური ინფორმაციით 33 ტიპის თვითმფრინავი ავიამზიდზე ადმირალ კუზნეცოვზე დაშვებისას ჩამოვარდა, პილოტმა კი კატაპულტირება მოასწრო. ნოემბერში ხმელთაშუა ზღვაში ჩავარდა ამავე ავიამზიძე დისლოცირებული მიგ 29 ტიპის ავიაგამანადგურებელიც. რუსული სამხედრო თვითმფრინავები ხმელთაშუა ზღვაში მყოფი ავიამზიდიდან ადმირალ კუზნეცოვიდან 15 ნოემბრის შემდეგ ახორციელებენ რეისებს სირიის ტერიტორიის დასაბომბად. 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციის დაბომბვის შედეგად, ამის შესახებ იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით ავია იერიშები განახორციელეს პრეზიდენტ ასადის არმიის და რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა. დღესთანამდებობიდან გადადგა იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი, მას შემდეგ რაც კვირას ჩატარებულ რეფერენდუმზე მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა ინიციატივამ საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ. მატეო რენცის წინადადება იყო, რომ იტალიის სენატს აღარ ქონოდა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების უფლება და სენატორების რაოდენობა შემცირებულიყო 315-დან 100-მდე. მატეო რენცის მთავრობის გადადგომის გამო იტალიაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. საფრანგეთის პრეზიდენტად კენჭისყრის განზრახვას დღეს საღამოს ოფიციალურად გამოაცხადებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი. საფრანგეთის მართველი სოციალისტური პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებისთვის მანუელ ვალსმა უნდა გაიმარჯოს შიდაპარტიულ არჩევნებში, რომელიც იანვარში ჩატარდება. უკვე გარკვეულია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის იბრძოლებენ რესპუბლიკელი ფრანსუა ფიონი, მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი და დამოუკიდებელი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნები მომავალი წლის აპრილში გაიმართება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილს მას ვინძლობთ ჩვენ და საუბრობთ თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე. ეს ფესტივალი ორი დღის წინ დაიხურა, საზეიმოდ დაიხურა, პრიზები გადასცეს გამარჯვებულებს. საუბრობდით გადაცემის პირველ ნახევარში სწორედ გამარჯვებულ ფილმზე. თეო გვიამბობდა რუსუდან გლურჯიძის ფილმზე „სხვისი სახლი“. ქართული პროგრამის შესახებ მინდა კითხო. ფაქტობრივად ჩვენ თქვით, რომ ის ძველი პრობლემა, ქართული კინოს პრობლემა, კონკრეტიკა აკლეა კინოს და ყოფის ეშინიათ ქართულ რეჟისორებს, ძველთა ძველი ქართული პრობლემა როგორც ჩანს ისევ დარჩა, ეს ხვდები ხო? სხვა ფილმები თუ ნახე ქართული?
ნახე ანას ცხოვრება, სამწუხაროდ ვერ ნახე რეზოესაძის ფილმი თვე როგორც ერთი დღე, მაგრამ როგორც ხვდებია, ესეც სწორედ მაგ პრობლემის გამომხატველი იყო. დავარქმევდი ამას ქაოსით, ქაოსის აღმწერი, ანუ როდესაც ცდილობს აი ამ ჩვენი ყოფის ძალიან არასტაბილური მოშლილი ღირებულებების სრულიად ესეთი ქაოტური მდგომარეობის ჩვენებას ქაოტურადვე. როდესაც ეს არც დრამატურგიაში აისახება, როდესაც არანაირი მკაფიო ხაზი ვთქვათ პერსონაჟებთან დაკავშირებით თუ სიუჟეტისა, თავისთავად რა საკვირველი, ეს არალინეარულობა როდიდან დაირღვა ეს თითქოს კანონიკა, მაგრამ არალინეარულობას მით უმეტეს ჭირდება კიდე დრამატურგიული განვითარება, რომელიც კიდე უფრო რთულია და აი სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში მე სულ მრჩება ხოლმე დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა ქართულ ფილმებთან დაკავშირებით, როცა აი ამ გვარი ხერხებით ცდილობენ რეალობის რეფლექსირებას. რაც შეეხება ანას ცხოვრებას, ის სწორედაც რომ არის კონკრეტიკაზე უფრო ორიენტირებული და შეიძლება ზედმეტად ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში მეორე უკიდურესობა შეიძლება დავინახოთ. ამ ფილმის მთავარი მინუსი ჩემთვის ის იყო, რომ დახუნცულია ბევრი სხვადასხვა თემით, რაღაცნაირად აი ზედმეტი დოზა მოუვიდა თითქოს. სხვა შორის მე მომეჩვენა, რომ არის რაღაც გავლენა დარდენების კინოსი, როდესაც მით უმეტეს მთავარი პერსონაჟია ქალი და აი უფრო მეტად იმასთან კოტი არის ფილმთან გამიჩნდა ეს ასოციაციები, ვეღარ ვიხსენებ ხამ სახელს. მით უმეტეს რომ არის მთელი რიგი ეპიზოდები ასე გადაღებული, როდესაც ზურგიდან ეკიდება კამერა მთავარ პერსონაჟს და ეს ვიცით, რომ დარდენების აყვარელი ხერხია, მაგრამ მისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში რეჟისორს არ ეყო ის დელიკატურობა, როდესაც შეიძლება ერთი კონკრეტული თემა ირჩიო და ძალიან ყოფით ისეთ რუტინულ ამბავს მიიყვეს, რაც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და მიაღწია დრამის შეგრძნებას. მაშინ როდესაც ნინო ბასილიას ცდილობს ეს დრამა ისედაც არსებული თავიდანვე გამოკვეთილი კიდევ მეტი დრამებით დატვირთოს. აქ შეიძლება მას მაგრამ სამაგიეროდ კარგად არის აწყობილი ძალიან დინამიურად იყურება და მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ნინო ბასილიას პირველი პროფესია მე როგორც ვიცი ის ყოველ შემთხვევაში მე ასე გავიცანი თავის დროზე რომ იყო პიესების ავტორი როგორც დრამატურგი ხელს უწყობს კიდევაც და ხელს უშლის კიდევაც
ეს კინოცენტრის პროდუქცია ხო
მე მგონი კინოცენტრის დაფინანსებულია ჩემთვის საინტერესო იყო კიდევ უკვე დოკუმენტური ფილმი ამას აღნიშნავს სალომე ჯაშის დაისის მიზიდულობა შეიძლება ითქვას რომ მის რაღაცნაირად აგრძელებს თავის წინა ფილმის ბახმაროს ხაზს, როდესაც ირჩევს ერთ კონკრეტულ ძალიან უცნაურ, უფრო სწორად შეიძლება ჩვენს ყოფაში სულაც არ არის უცნაური, უბრალოდ მე ეს ეკრანზე რო გადადის და რაღაცა კონკრეტულ რაკურსით უჩვენებ, მე გეჩვენება უცნაურობად, იმიტომ რომ იგივე ბახმაროს პერსონაჟებისთვის, ნუ დავარქვათ ასე თუ დაისის მიზიდულობის პერსონაჟებისთვის, რომელიც წალენჯიხის რაიონის ადგილობრივი ტელევიზიის თანამშრომლებია, საბოლოოდ უკვე მთელი ამ რეგიონის და არა მხოლოდ ამ კონკრეტული რეგიონის პრინციპში საქართველოს რაღაცნაირ პორტრეტსაც ქმნის, ეს მათი ჩვეულებრივი ყოფითი ყოველდღიური ცხოვრებაა. და
ძალიან გავრცელებული აზრი არის და რაღაც აგიმალო რომ ცოტა მეც მომეჩვენა მე ნახე ეს ფილმი როგორც ტელეკომპანია არტეს პრემიერის დროს რომ ცოტა არ იყოს ზედმეტი ირონია თვითონ ამ ადამიანების მიმართ ამ პერსონაჟების მიმართ და ეს მე ოდნავ ისეთ კედმაღლ ტონი შეაქვს ამ ფილმს
აი მე არ დამრჩა საბედნიეროდ ესეთი ისა არ ვიცი ხო სხვადასხვანაირად შეიძლება
აი მაგალითად რაც არ არის შეიძლება ძალიან შორს წავიდეთ ნანუკი ალბათ ჩემთვის ძალიან ისეთი იდეალური მაგალითია ფლაერტის რომ შეიძლება რაღაც ეგზოტიკური მასალა დოკუმენტურ კინოში გადაიღო და არანაირი კედმაღლობა არ იყოს და იყოს ეს და აქ მე მომეჩვენა ძალიან ფრთხილად ვამბობ ამას იმიტომ რომ მაინც კარგად არ უყურე და ტელევიზორში ვნახე მაგრამ მომეჩვენა ეს ის კი არ მომეჩვენა
ისიც რა მე მომეჩვენა რომ ცალკეული ადამიანების მიმართ კი არ არის არამედ ყოველთვის აბსურდული სიტუაციის მიმართ რაშიც ეს ადამიანები არიან მოქცეულები და
ეს ადამიანები პატრიოტთა ბანაკებშიც აი იქაც ამ პერსონაჟების მიმართ ეს
პატრიოტთა ბანაკებში სწორედაც რო იყო მე მგონი და შეიძლება ვთქვა რომ უფრო სწორხაზოვანია
აი შეიძლება დარბაში
ეცინებოდათ, მაგრამ ეს სიცილით მგონია, რომ არ იყო მიმართული ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ სიტუაციები არის მართლაც ისეთი აბსურდული, აი ვთქვათ იგივე საკრებულოს ხთომა ჩემთვის უფრო კომიკური იყო ვიდრე მაგალითად არ ვიცი კონკრეტული აი წალენჯიხის მაცხოვრებლების ნებისმიერი ეპიზოდი რომელიც შეიძლება განვიხილოთ ხო და რომელიც შეიძლება კომიკურად მოგვეჩვენოს იმიტომ რომ ეს ადამიანი მართლაც აი ამ აბსურდულობია მაშინ როცა ხედავ რომ თავისთვის არის ეს ადგილობრივი მართველობა ძალიან მცირე დოზი ჩემოდის ეკლესია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც რომ ისიც ფაქტიურად ეკლესიაც თავისთვის არის და ის ნავსაყუდელი ამ გაჭირვებული ხალხის რეალურად არ ხდება და აი ეს ადამიანები ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გადაირჩინონ თავი ან გაიხალისონ ცხოვრება და ამიტომ მას იქნება კიდევ უფრო აბსურდული აი ამ გაჭირვებულ ყოფაზე, როდესაც ეწყობა მაგალითად პოდიუმი და როგორ გამოდიან თავისთავად ეს პოდიუმის თემა კიდევ ცალკე კრიტიკის ის არის სულ ძალიან გლამურული და ბრწყინვალებით იყოს მოსილი, მაგრამ აი აქ მით უმეტეს მთელი ეს უბადრუკობა კიდევ უფრო ძალიან ისე დრამატულად
ჩანს. სხვა ფილმებს გამოარჩევდი ალბათ 5 წუთი დაგვიწყდა.
გამოვარჩევდი იგივე რა კიღა ომის თემა ვახსენე და ისევ წეღან ვერ დავამთავრე ის საკითხი ვინ არიან ეს ისინი მეთქი ხო აი ომის თემაზე მაგალითად იყო არაჩვეულებრივი ფილმი მე მგონი კონკურსში კარგი ცოლი ეს არის სერბული ფილმი რაღაცნაირად ცოტა ესეთი რუმინული კინოს ტრადიციებში გადაღებული ფილმია რომელიც არის ერთი კონკრეტული ოჯახის ისტორია, თითქოს არაფერი ესეთი განზოგადებულ მასშტაბურობაზე არ აქვს პრეტენზია, მაგრამ აქ შემოდის ბალკანეთის თემა ძალიან დელიკატურად ერთდროულად და ძალიან მწვავედ, იმიტომ რომ ოჯახის мама, როგორც ირკვევა, იყო მონაწილე და თანაც ერთ-ერთი ესეთი ლიდერი, რომელიც იღებდა ასე მონაწილეობას არა მებრძოლების, არამედ ჩვეულებრივი მოსახლეობის დახვრეტის დროს. და აი ეს ემოციურადაც ძალიან კარგად არის ფილმი აგებული, როგორ თანდათანობით ეს პირადი ოჯახური პორტრეტი ინტერიერში, როგორ ხდება ძალიან სერიოზული პრობლემის რეპრეზენტატორი და საბოლოო ჯამში ძალიან შთამბეჭდავი არის ემოციურადაც, როგორც ვთქვიდა. აი განსხვავებით იმ ისევ ქართული ფილმისგან, რომელიც სრულიად გულგრილს ხტოვებს საბოლოო ჯამში და ვერანაირად ვერ მიყვები ვერც ერთ პერსონაჟს, მითუმეტეს რომ ეს პერსონაჟებიც რაღაცნაირად არიან დაფანტულები, ვერ გაიგებ საბოლოო ჯამში ვინ არის მთავარი, ვის უნდა გავყვეთეს, არის ეს აფხაზი კაცი, რომელიც დისკომფორტს გრძნობს.
სახიობების პრობლემა ქართულ
სახიობების პრობლემა ძალიან დიდია ამ ფილმში, თუმცა აი გონია რომ ანაცხოვრებაში ეს უფრო მოგვარებულია. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად სიყალბის იგივე დიალოგები რაც არის ასევე აქილევსის ქუსლი ჯერ კიდევ ქართულ კინოში არ მჭრიდა ყურს და მსახიობებიც უფრო ზუსტად იჯდნენ თავის როლებში. მაშინ როდესაც ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი ალბათ ასევე ამ სხვისი სახლისა სწორედ მსახიობებია, რომლებიც სრულიად ყალბები და ანუ არადამაჯერებლები არიან. რა შეიძლება კიდე გამოვაჩინო
უცხოური პროგრამიდან, რომელიც რას გამოყოფდი? აქ სხვა ჩვენს წელს სექციაც კი იყო პოლიტიკური კინო.
პოლიტიკური კინოც რომლიდანაც მხოლოდ ერთი ფილმი.
საერთოდ ხარს უჭერ შენ ამ სპეციალიზაციას შეიძლება ასე?
რა თქმა უნდა, ძა უკვე რამდენიმე ეს არის, აი თუნდაც ფერებით რო გადავალოთ პროგრამას თვალი, ერთი 8 სექცია მაინც ხო აქ არის, თქვათ იგივე აპოლო, რომელშიც ერთგვარ რეტრო პერსპექტივის ფორმა აქვს მიღებული, ევროპული კინოს ფორუმი, გერმანული კინო გოეთეს ინსტიტუტის თანამშრომლობა ალბათ ცალკე აღსანიშნავია, ისინი აკეთებენ ხოლმე ამ პროგრამას უკვე რამდენიმე ხანია. სხვა შორის ამ პროგრამაში გამოვარჩევდი 24 კვირას, ძალიან მე ვიტყოდი რომ თამამი ფილმია, რომელიც ეხება აბორტის თემას, ოღონდ ძალიან ისეთ სპეციფიურ შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც გაიგებენ მშობლები, რომ მათი შვილი დაუნის სინდრომით არის
და მნიშვნელოვანია ვინ არიან ეს მშობლები, ისე პოპულარული ადამიანები.
პოპულარული ადამიანები, ანუ ისინი არიან სულ ინტერესის ქვეშ საზოგადოების და ოღონ ძალიან არაერთმნიშვნელოვან ნაც აშუქებს აი ამ საკითხს, ისევე როგორც არაერთმნიშვნელოვნად რეაგირებენ თვითონ ეს მშობლები თავიდან, ისინი არიან დარწმუნებულები, რომ რასაკვირველია ამის მიუხედავად მან გააჩინო შვილი, მაგრამ მერე ბევრი სხვადასხვა რაღაცა პრობლემა ჩნდება და ანუ ეს ქალი უბრალოდ ემოციურად ვეღარ უძლებს ამას გადაწყვეტს რომ მოიშორს. მაგრამ უბრალოდ მე მგონია რომ ეს ფილმი კი არ წყლებს პრობლემას, უბრალოდ კითხვას ვამს ძალიან თამამად და არ ერიდება აი ამ დელიკატურ თემაზე საუბარს და ამიტომ იყო ძალიან საინტერესო.
ასე კიდე ამიტომ არის კარგი თბილისის ფესტივალი რომ რეჟისორები ესწრებიან ამ ფილმებს მაინც ხო? მე ვიცით საბჭოთა რჩება და ნახულობენ ამ ფილმებს თავიანთი კოლეგების უცხოელი კოლეგები.
თანაც არის ძალიან ფართო სპექტრი ახლა აღნიშნე მაგალითად ლავდიასი, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა ესთეტიკა აქვს და იგივე ეს 24 კვირა, რომელიც სრულიად სხვა ესთეტიკას შეგადაღებული. ჩემთვის ასეთი რაღაცა მიკუთვნებულობა მაინდამაინც ერთი ტიპის კინოსადმი არ არის ხოლმე, მაინდამაინც ესეთი გასაგები რატო არ შეიძლება რომ მოგწონდეს ისიც და ისიც და ალბათ რეჟისორებისთვისაც საყურადღებოა რომ დაინახონ რომ უთვალავი ფერით არსებობს ეს სამყარო და მათ შორის კინო. Let's
კი. ძალიან დიდი მადლობა. თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ვსაუბრობდით მე და თეო ხატეაშვილი. დრო ძალიან მალე გადის და რა ვიცი, ალბათ უკვე დაიწყო ფესტივალის დირექცია მზადება 18 ფესტივალისთვის. 1-1 ვთქვით და თეოც დამეთახმარო, ამ ფესტივალის გამორჩეული თვისება არის კარგი ხარისხი, ხარისხიანი ჩვენება, არ იცვლება მაინც და მაინც პროგრამები, ვიცით რომ მივდივართ ფილმის სანახავად და რაღაც
შესაძლებლობა მაყურებელს რომ წლის სეზონის გამორჩეული ფილმები ასე თუ ისე სრულად ნახოს.
დიდი მადლობა, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
1 2 3 ho soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, sit together and drive that funky soul. But I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul.
that funky soul. Raise up, just up together and find that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. Take the man to find the woman, and take the woman to find what a man used to be. Get up.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელიც შაბათს დაიხურა, საზეიმოდ დაიხურა. ფესტივალის დახურვის დღეს, დახურვის საღამოს შეიძლება ასე ითქვას, უჩვენეს ირანელი რეჟისორის აბას ქიაროსტამის ფილმი წამეყვანე სახლში. ეს გახლავთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომლის ავტორი თავისი კამერით მოგზაურობს სამხრეთ იტალიაში და იღებს იტალიის პეიზაჟებს. ეს სურათი ქიაროსტამის უკანასკნელი ნამუშევარი აღმოჩნდა. გაგახსენებთ, რომ დიდი ირანელი რეჟისორი, ავტორი ფილმისა ბლიზგემო, 2016 წლის 4 ივლისს გარდაიცვალა პარიზში, 76 წლის ასაკში. ქიაროსტამის უამრავი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში, თქვენ წარმოიდგინეთ, იურისტებიც კი. 2010 წლის დეკემბერს ახალგაზრდა იურისტებმა ძალიან საინტერესო და აღნიშნეს ადამიანის უფლებათა დღე, სიცოცხლის უფლების დღე, დისკუსიით ქიაროსტამის ფილმის ბლიზგემოს ჩვენების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემა მინდა დავასრულოს სწორედ ამ სიუჟეტით, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ქვია სიცოცხლის უფლება და ქიაროსტამის ამ სურათს ეძღვნება. ადამიანის უფლებათა დღე საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის მანძილზე ტარდებოდა. ადამიანის უფლებებზე დისკუსიას თან ახლდა ფილმების ჩვენებაც. ეს ხომ უკვე კარგად აპრობირებული ფორმაა. დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი, თუ კი ფილმი კარგია, გამოაცოცხლებს ხოლმე დარბაზს და დისკუსიის საბაბს იძლევა. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის, იგივე ELSA-ს, ქართული განყოფილების წევრთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მომავალმა იურისტებმა სადისკუსიო ფილმად შეხვედრაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა კვირეულს დაემთხვა, საკმაოდ ორიგინალური ფილმი აირჩიეს. უპირველესად, გადალახეს სწორხაზოვნება და მიმართეს თავისებურ კონტრაპუნქტს. შეხვედრა, რომელიც სიცოცხლის უფლებას მიეძღვნა, დაიწყო ფილმით, რომლის გმირი თვითკვლელობაზე ოცნებობს. დაეძებს ადამიანს, რომელიც მას მოკლავს და დაასაფლავებს. დიდი ირანელი რეჟისორის აბას ქიაროსტამის ფილმით ბლიზგემო. პირველი ირანული ფილმით, რომელიც ოქროს პალმით აღინიშნა კანის კინოფესტივალზე 1997 წელს.
ავიწყეთ ეს ფილმი, იმიტომ რომ ამ ფილმში პირიქით არის ადამიანზე, რომელიც მას აღარ უნდა სიცოცხლე, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის სიცოცხლე სწორედ ეგეც არის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და თავის მოკლაც რაღაც გაგებით იყოს სიცოცხლის უფლება.
ეს ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დიმიტრი გუგუნავა. დიმიტრი შეხვედრის მოდერატორი იყო. უფრო მეტად კითხვებს სვამდა, თუმცა იმდენად ზუსტ და საინტერესო კითხვებს, რომ ერთხანს ვიფიქრე, იურისტები ზოგჯერ უკეთ ხედავენ კინოს და უკეთ გრძნობენ კინოსახეებს, ვიდრე კინოკრიტიკოსები.
რა ღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რა ღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზელად. ევროპაში რა ღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რა ღირებულება აქვს დღეს?
აი ამ კითხვაზე მაგალითად რა უნდა ვუპასუხოთ? ის რომ საბჭოთა კინოში სიცოცხლე არასდროს იყო ფასეული, რომ უფრო მეტად იდეები უყვარდათ, პოზიციები და პრობლემები, ვიდრე სიცოცხლე, მთელი მისი წინააღმდეგობებით. და ქართულ კინოშიც რომ პრობლემაა სიცოცხლე და გარემო, ესეც ხომ ფაქტია. ხო და ასეთ პასუხს აუცილებლად მოყვება დამატებითი კითხვები. იმისათვის რომ საფუძვლიანად ვუპასუხოთ, განსხვავებული პროფესიის ადამიანების დახმარება დაგვჭირდება. მათ შორის იურისტებისა.
როგორ არის მოწესრიგებული სამართლის კუთხით რაღაც ურთიერთობები ქვეყანაში? აი მაგალითად დღეს ვფიქრობდი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში, როცა იყო დანაშაულები ჩამოყალიბდა, კოდექსი იწყებოდა სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულით. შემდეგ მოდიოდა რაღაც დანაშაული, რაღაც რაღაცა და ბოლოს თავდებოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.
დიახ, ადამიანი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს ტოტალიტარულ ქვეყნებში. მით უფრო დასაფასებელია ირანელი რეჟისორის აბას ქიაროსტამის ეს სურათი, რომელშიც მიუხედავად რეჟიმის არაადამიანურობისა, თავად ადამიანებს შენარჩუნებული აქვთ ურთიერთობის, კონტაქტის, თანაგზნობის სურვილი და რაც თავარია სიცოცხლის სურვილი. ამხრივ იურისტების თქმით, საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, უკვე კონსტიტუციურად არის პრიორიტეტული. დიმიტრი გუგუნავას თქმით,
საქართველოს სიცოცხლის სამართლის კოდექსში, ანუ ეს შეიძლება დეკლარაციული ხასიათის არის, მაგრამ პირველ ადგილზე დაყენებული ადამიანის ძინავდეთ მარტული დანაშაულები, ანუ ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მერე საკუთრება, მერე და ბოლოში არის სახელმწიფოს ძინავდეთ მარტული დანაშაულები. ეს როგორც დეკლარაციული ხასიათი, მაგრამ კარგი არის, მეგონა.
დეკლარაციული რომ არ იყოს მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე და სიცოცხლის უფლებებზე ზრუნვა, მომავალმა იურისტებმა უფრო ხშირად უნდა გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და სამართლის უზენაესობაზე იმსჯელო. პრინციპში სწორედ ამიტომ შეიქმნა სტუდენტ იურისტთა ეს ასოციაცია, რომელიც ევროპის 40 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და აერთიანებს 30,000 წევრს ქსელის მასშტაბით. ასოციაციის მიზანია სამართლებრივი მიმართულებით განავითაროს ახალგაზრდული ურთიერთობები და საერთაშორისო ხასიათი შეზძინოს მას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნას პროფესიონალი იურისტის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო და უზრუნველყოს ევროპელ კოლეგებთან სამართლებრივი საგანმანათლებლო ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლა. სწორედ ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლას გავდა ეს დისკუსია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა.
ჩემი აზრით ერთად არ უნდა, იმიტომ რომ თუ კარგად დავინახეთ, ბოლოს სიგარეტზე და რაც ეთხოვება რაღაც ამ ქვეყნიურ რაღაცებს, როგორ შეიძლება გინდოდეს თავის მოკვლა, როცა იცი რომ მე ჯერ ვეღარ გააკეთე და ბოლო ჯერ
აკეთე. თან ეს ყველა სასაცილო მომენტი, რაც ისედი გამოიწვია დარბაზში ამ მომენტმა, სემინარიები როცა იპატიჟება ბოლოს, რომ წამოდიო ჩემ მეგობარო ომლეთს მომაზრდა და არ ყველსი არ მეჭმევა კაცი თავის როგორც აბერებს და თან თავისას უფრთხილდება, თავის ართელოს უფრთხილდება, შეიძლება ეს მექანიკურად ხდება ხო რაღაცა, შეიძლება ვიღაც კლავდე, მაგრამ თან ისე გინდა მოკარო არადკინო, ისე გინდა თავი მოიკლა, რომ თან ჯართობოს რაღაც არ ამბობ
მანამდე
სასწრაფო ეტაზოს
ფარის კარიერა რომ უნდა თავი მოკლა. მე ახლა ამბავი მიძებს იმდენი რომ ადამიანს მომდეს თავის მოკლა, რა დაიამდო ეს რომ ამ შემთხვევაში საერთოდ სხვა რაღაცებზე იყო მასულები.
ეს ორგანიზაცია ELSA მიზნად ისახავს აგრეთვე წევრ ქვეყნებს შორის კულტურულ მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა სახელმწიფოთა კულტურის გაზიარებას და შესწავლას. სხვადასხვა კულტურებს კი სამართლის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აქვთ. ამიტომ დღეს გლობალიზაციის ფონზე, როცა საერთაშორისო სამართლის, ასე დავარქვათ, ერთიანი სამართლის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარაა, პრობლემა ხდება განსხვავებული, სპეციფიკურისა და გლობალურის დაკავშირება. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სიცოცხლის უფლების მიმართ, სიკვდილის უფლების მიმართ. ევთანაზია ზოგან დაშვებულია, ზოგან აკრძალული. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი იმსჯელეს მომავალმა იურისტებმა. თავად სამართლის ენაც დასახვეწია იურისტების აზრით. დიმიტრი გუგუნავამ გაიხსენა, როგორაა ფორმულირებული სამართალში მაგალითად აბორტი.
სამართლისთვის ცოცხლად არ ითვლება, დამოუკიდებლად ცოცხლად არ ითვლება ნაყოფი, რომელიც ზედის უცხოელშია ითვლება და ეს რაც ქვია აბორტი, ეს მოვლენა ითვლება ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. არა სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად, არამედ ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
გამოდის, რომ ნაყოფი ითვლება დედის სიცოცხლის ორგანოთ და არა დამოუკიდებელ სიცოცხლით. არის თუ არა ეს სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა თუ არა სიცოცხლის არეალის შეზღუდვა და სიცოცხლისთვის რაღაც საზღვრების დაწესება. იკითხეს იურისტებმა, რომელთაც ფიზიკოსების არ იყოს, ფორმულებთან აქვთ საქმე, შემოსაზრულცნებებთან. განსხვავებით ლირიკოსებისგან, პოეტებისგან, რეჟისორებისგან, მხატვრებისგან. ხო და ეს შეხვედრა, რომელიც ELSA მოაწყო ჯორჯ სოროსის ფონდში, შეიძლება აღვიქვათ როგორც ახალგაზრდების სურვილი გააფართოვონ სამართლის არეალი. უპირატესობა მიანიჭონ სიცოცხლეს, რომელიც ფორმულებზე უფრო ფასეულია.
სიცოცხლის უფლება ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ირანელი რეჟისორის აბას ქიაროსთამის ფილმს ბლის გემო მიეძღვნა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიხურა აბას ქიაროსთამის ფილმით „წამიყვანე სახლში“, მოკლემეტრაჟიანი ფილმით. ეს გახლავთ დიდი ირანელი რეჟისორის უკანასკნელი ნამუშევარი. აბას ქიაროსთამი 2016 წლის ივლისში გარდაიცვალა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს და ამ ფესტივალის შედეგების შესახებ ვისაუბრეთ. მე ვარ გოგი გვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ამ გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.